Iya. Masuk.
Akhirnya bisa juga.
Oke.
Udah
Termasuk.
direkam nih.
Ini sih udah masuk hitungan detik 16 nih.
16,
Iya.
pukul 22.
Oh ya sama ini.
Oh iya, betul.
Two people are recording. Iya.
Mudah-mudahan lancar lah.
Oke. Gimana nih enggak
Belum
ngomongin apa nih
opening nih.
enggak?
Belum opening nih.
Oh, openingnya apa nih enggak? Pertama nih.
Ya, jumpa lagi di podcast Bubuhan. Kali ini ada Ahmad Arif. Perkenalkan diri dulu lah. Halo?
Angga.
Halo?
Ah iya. Oh, jadi kalau screen-nya mati dia nggak dengar suara ya?
Oh gitu.
Gak tahu nih, berarti aku harus bisa sih, bisa. Oh, ntar aku cas, jadi dia nggak screen off dah. Ini pertama kali ya nggak pakai aplikasi jarak jauh.
Namanya Anchor.
Iya, betul.
Di
Emang,
podcast Bubuhan.
iya,
Perkenalkan
emang
diri,
buat
Rip.
perkenalkan diri. Biasanya apa enggak? Ya, namanya Ahmad Arif Kasbula. Dipanggilnya Arif. Usianya 26. Pekerjaan masih mencari yang pasti.
Usia udah matang ya.
Mateng banget. Aduh.
Sekarang posisi lagi
Kesibuk.
di
Posisi ini lagi di Samarinda. Jadi jarak jauh nih podcastnya. Coba-coba ya enggak ya.
iya. Daripada nggak ada konten kan, udah seminggu nggak ada
Betul.
konten.
Iya nih, jadi sebetulnya pengen pengen langsung recording kayak yang lain di Jakarta, tapi ya apa boleh buat, memang masih belum ada waktunya ke Jakarta, jadi ya pasti bisa diakali dengan teknologi ya enggak ya.
Iya, sekarang teknologi mempermudah salah
Betul,
satu
betul.
ini sih.
Enak lagi, lebih lebih murah, cuma butuh internet, sepi. Mau ngomongin apa nih enggak? Mau ngomongin apa?
Apa ya? Di Samarinda ngapain nih, Rip? Apa kabar
Kalau
Samarinda deh, pertanyaannya itu.
oh.
Apa kabar Samarinda?
Samarinda ya. Iya, jadi aku sudah di Samarinda ini sekitar dari bulan Maret. Terus ya beberapa kali masih sempat keluar, waktu itu sempat buat acara temen, terus acara keluarga, tapi nggak terlalu lama, sisanya masih di Samarinda. Ya kebanyakan Samarinda, aku bilang sih berubah ya, karena sebetulnya kan baru balik dari jauh. Terus aku ke
Setelah berapa
Samarinda,
lama tuh?
setelah sekitar 1 tahun, ya hampir 2 tahun lah, nggak sampai 2 tahun juga sih.
Ya,
Soalnya waktu
hampir
itu
2 tahun.
harus sekolah jauh, terus di Jogja 5 tahun, terus sekolah lagi lanjut, akhirnya balik lagi sama Rinda. Kalau perubahan sih, aku bilang banyak ya. Yang paling aku lihat perubahan itu, satu adanya transportasi online, itu pengaruh banget sama yang namanya taksi, atau kalau orang luar,
Angkot.
orang umumnya ya nyebutnya angkot. Nggak tahu kenapa pas aku pertama datang Samarinda kayak ngerasa angkot di Samarinda atau kita nyebutnya taksi itu berkurang jauh ya, apalagi ditambah sama ada online, transportasi online. Jadi kayak ya antara positif sama negatif sih. Positifnya aku lihat Berarti kan nggak terlalu macet ya. Kita tahu angkot mungkin memang ada salah satu biang macetnya,
Tukang
biarpun itu
tem.
transportasi. Iya, karena dia suka ngetem, berhentinya kadang mendadak, hanya Tuhan dan
Sebenarnya
sopir
kalau
angkot yang tahu.
dilihat itu kalau ada angkot, kota itu pasti macet sih. Kayak Bogor kan gitu juga banyak
Nah,
angkot.
iya. Ha.
Jalanannya kecil jadinya bikin macet. Ya sama
Betul,
kayak
betul.
Samarinda sih.
Ya, kita kan waktu itu ngerasain ya gimana macetnya Bogor
Iya.
ya, enggak?
Soalnya kalau angkot itu kan udah transportasi dari lama kan.
Iya.
Jadi
Ya,
ya.
mobilnya tua-tua juga, terus polusinya juga kadang beberapa mobil asapnya hitam-hitam gitu. Nah, itu sih yang aku lihat positifnya jadi kayak berkurang. Cuman aku masih ngelihat mereka di beberapa titik kayak terutama di pasar ya. Kan aku sering lewat Pasar Segiri, itu pasar induknya Samarinda, pasar pagi, itu mereka masih banyak. Tapi kalau di daerah-daerah kota, jalanan lain, aku ngelihat emang kayak kurang jauh sih, menurutku kurang jauh. Terutama ada taksi online. Tapi negatifnya, ya itu kayak, itu kan sebetulnya transportasi murah ya. Murah dan fleksibel juga. Ya, jadi kayak pilihannya berkurang sayangnya. Mungkin harusnya memang diperbaiki dengan mereka tetap ada tapi ya regulasinya lebih baik lagi kayak mobilnya diperbagus, tracknya lebih jelas lagi. Terus itu untuk sisi transportasi di Samarinda yang aku perhatikan pas baru pertama kali datang. Terus yang kedua kalau perubahan lain ya yaitu Taman Samarinda itu yang bekas
Mantan
sekolah.
sekolah.
Iya betul, Jalan Bayangkara. Aku kira bakal bagus ya, tapi kok ke sini kayak kurang perawatan. Terus tahu nggak kalau misalnya di tengahnya itu, bukan misalnya, emang di tengahnya itu sudah hampir rampung yang namanya menara lampu yang sebenarnya aku juga nggak tahu fungsinya apa gitu loh. Jadi kayak katanya biar mirip-miripin Dubai-Dubai gitu, tapi aku nggak ngerti sih maksudnya. Ya lebih penting itu jalan sekitarnya. Jadi di jalan sekitar Taman Samarinda itu aku nggak tahu ya sebetulnya dia tuh kayaknya pengen dijadiin semacam alun-alun, tapi kok kayaknya nggak pas karena itu jalan utama banget. Dulu kan Jalan Bayangkara itu salah satu arteri utama ya. Terus jalanannya itu kan di paving ya, pakai paving block. Nah, pavingnya itu yang kayak karena sering dilaluin sama kendaraan jadi kayak bergelombang, terus ada yang berlubang, itu nggak enak banget sih. Aku lihatnya pas setiap lewat lah intinya, setiap lewat Samarinda tuh mesti aku kayak agak kesel gitu karena ya itu jalannya bergelombang. Kenapa
Karena
ya nggak
mungkin
diperbaiki
dilewatin sama
dulu?
bis-bis, truk-truk gitu kali ya.
Ya itu ya, karena itu kan salah satu arteri utama ya. Kalau misalnya alun-alun itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang, ya mungkin alun-alun memang terpusat ya di beberapa kota di Indonesia, tapi kalau di Samarinda ini kok Taman Samarinda itu bingung sih. Untungnya dia memang nggak eksplisit atau nggak terang-terangan menyatakan dia alun-alun. Dia cuma menyatakan Taman Samarinda. Karena ya itu terlalu ramai dilalui kendaraan, terus jalanannya yang diubah jadi dulu aspal sekarang paving block jadi kayak bergelombang gitu. Jadi ya muatan berat pasti berpengaruh ke jalanan itu kan. Apalagi yang di sebelah sebelah mana ya? Sebelah Disduk Capil itu. Itu kalau misalnya hujan itu banjir sekarang tuh.
Oh
Padahal
iya.
dulu kan Bayangkara nggak pernah banjir tuh. Nggak tahu tuh kenapa.
Drainasenya kurang baik ya.
Itu udah jelas banget sih kalau misalnya udah kayak gitu. Makanya jadi kayak kenapa harus ada lampu dulu itu? Kenapa bukan sekitarnya dulu terus diperbagus, tamannya lebih hijau, jadi kan lebih enak ya. Tapi kalau fungsionalis
Itu lampunya
fungsional
tiap malam nyala deh.
tiap malam nyala. Setauku tiap malam nyala. Soalnya aku nggak sering keluar kota ya maksudnya. Ya sekarang balik jadi sering anak rumahan. Cuman setahu gue emang dinyalain terutama malam-malam weekend kayak malam Minggu, malam Sabtu.
Ya
Setahu ku
kita
nyala.
lihat aja berapa lama bertahan.
Nah, itu dia makanya. Ya, kita lihat. Ya, betul. Betul gak? Kita lihat. Terus perubahan lain sih.
Enggak, kalau kata
apa ya?
orang itu Taman Samarinda itu dibuat untuk mengingatkan ke masyarakat bahwa Samarinda itu adalah dataran rendah, jadi namanya Samarinda. Jadi ya
Jadi di
kalau banjir
banjir juga.
dimaklumin aja.
Ya ampun. Aduh. Filosofinya. Nah, terus di sebelahnya itu mau dijadiin kayak semacam tourist center, tourist information center
Ya, kemarin
sama
waktu
museum.
Lebaran
Tapi
sempat
belum
ya.
jadi-jadi. Nggak tahu nggak, belum dibuka-buka, belum jadi-jadi. Itu paling rame kalau misalnya pagi sampai siang, soalnya di situ ada truk Samsat yang melayani Samsat Corner atau
Oh.
apa itu istilahnya. Itu ramenya
Makannya
gara-gara
di
itu
situ.
aja, sisanya sama aja. Iya. Parkirnya pasti di situ mereka. Terus yang lainnya aku nggak tahu sih, aku juga nggak berani berkata banyak soalnya juga kan baru bulan Maret efektif di Samarinda, jadi takut dibilang sok tahu juga sih.
Nggak
Tapi
apa-apa,
ya
jadi
dua proyek
kan
itu sih.
setahumu aja,
Iya ya, karena aku
sepenglihatanmu.
juga warga Samarinda ya.
Iya.
Ya itu sih inti inti perubahan yang aku ingat banget sekarang, dua perubahan itu yang dari angkot, taksi itu terus online berganti dengan mode online, terus juga Taman Samarinda yang menurutku kok malah kurang efektif, tapi di tengahnya malah ditambahin lampu-lampu yang kurang jelas sebetulnya, yang sebenarnya nggak urgent ya, nggak terlalu mendesak lah. Pengindahan atau istilah yang modern sekarang di berita-berita tuh beautifikasi ya. Sebenarnya tuh nggak terlalu mendesak sih. Ya dua itu sih yang aku terutama lihat perbedaan sekarang setelah balik sekian lama. Eh.
Ada masa dua itu aja.
Banyak sih, cuman kadang tuh apa ya, kayak sekedar ku lewatkan gitu loh, nggak maksudnya oh ini berubah, jadi kayak masih aku bisa maklumi, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, oh ini ya udahlah nggak apa-apa, jadi
Contohnya.
kayak contohnya ya, oh iya yang waktu puasaan itu, puasa kemarin itu kan bulan Mei ya, itu beberapa kali Samarinda kena hari dengan hujan yang lebat lebat banget. Nah itu, wah itu makin parah sih. Terutama di flyover Kadrioning yang katanya rentangnya terpanjang se-Indonesia itu. Nah itu bener-bener kalau misalnya banjir, Juanda banjir, Juanda banjir malahan. Antasari apalagi. Jadi kan kayak
Iya sih, semenjak ada
terjebak.
flyover jadi banjir ya.
Iya, nah itu parah banget. Nggak, aku ngalamin itu dua kali. Karena kan sedikit informasi aja kan beberapa hari kan, bukan beberapa hari, kegiatan aku di Samarinda ini kan sebelum cari kerjaan yang tetap itu kan sambil bantu orang tua. Nah, bantu orang tua itu, orang tua aku punya toko di daerah Suryanata. Otomatis kalau dari Dr. Sutomo itu kan pasti lewat flyover. Nah, waktu kejadian itu aku waktunya pulang itu karena emang hujan deras juga, nggak ada yang beli. Ya udah kita tutup lebih awal, habis maghrib itu bener-bener habis buka puasa lah intinya. Itu nggak bisa jalan. Jadi keluar toko di Suryanata mau ke arah pulang, itu benar-benar nggak bisa. Karena memang bisa dibilang mati sih lalu lintasnya. Karena bukan karena mati lampu ya, karena memang lumpuh. Semua itu berhenti nunggu banjir reda, nunggu banjir surut. Karena ya itu intinya di flyover itu. Jadi kayak bingung kita mau lewat mana. Mau lewat tepian, semua lewat tepian juga. Jadi otomatis macet. Padahal itu kalau misalnya aku lewat tepian itu kan pasti mutar ya, itu jalan mutar lewat lingkar luar lah istilahnya. Tapi karena aku pengen langsung pulang, belok ke Kadriuning, jalan Kadriuning itu yang tinggi. Nah itu udah terjebaknya itu mulai di perumahan yang bagus tuh apa sih? Lupa aku, pokoknya yang di daerah hampir sini tuh, ah itu
Yang
udah
belok ke
kayak.
Juanda 8.
Iya, semoga yang Samarinda pasti ngerti lah ya. Ya itulah pokoknya langsung itu habis itu udah kayak lumpuh semua semua semuanya itu kayak nggak bisa jalan. Ya udah, dari orang nggak bisa maju karena mereka takut mogok pastinya. Jadi ya udah sekitar hampir 2 jam
Padahal di
nungguin.
dekat situ ada polder ya, polder air.
Ah, iya enggak, betul betul. Tapi polder itu kayak kurang membantu sih sekarang, apalagi beban kota makin banyak ya. Jadi banjir pasti mudah datang, susah surut akhirnya sekarang. Jadi ya itu kemarin itu 2 kali itu aku seperti itu. Jadi kayak banjirnya makin parah sih. Tapi perbedaannya di daerah Dr. Sutomo memang banjir. Daerah rumahku kan memang dari dulu banjir. Cuman nggak pernah parah. Alhamdulillahnya nggak pernah parah. Separah-parahnya banjir masuk rumah, tapi sekitar 30 menit itu udah airnya udah nggak di rumah lagi. Maksudnya udah keluar rumah. Masih banjir di depan rumah, tapi setelahnya itu berangsur surut. Aku nggak tahu juga, katanya sih Jalan Pemuda sekarang udah nggak terlalu banjir. Mungkin banjir, tapi habis itu kayak lebih cepat surut aja. Cuman ada yang bilang juga itu bukan solusi, itu namanya memindahkan banjir. Dan mungkin ya itu sih, banjir di beberapa daerah mungkin lebih berkurang dampaknya, tapi malah pindah ke daerah lain, bukannya malah menghilangkan banjir di beberapa titik di Samarinda. Ya itu sih, sisanya paling nggak terlalu aku teliti ya, karena ya itu kegiatanku lebih banyak dari rumah, jaga toko, habis itu pulang lagi. Paling kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain sambil lihat ngelihat itu jarang sih kalau aku di Samarinda.
Jadi
Terus apa?
permasalahan Samarinda kan banjir ya, Rip, ya dari dulu kita
Dari dulu
lihat.
banget.
Terus gimana, Rip, solusinya nih?
Waduh, kalau tanya solusi, bingung juga sih maksudnya.
Kalau dilihat dari segi geografis nih, kan anak geografi. Nah, itu gimana, Pak, ada saran atau masukan gitu?
Ya dari ilmu
APK
yang
lah
aku pelajari,
dari Samarinda itu.
apa yang
Apa
salah?
karena tambangnya di sekitar kota itu dulu semakin banyak, itu menyebabkan banjir? Apa karena emang tanah kita rendah, jadinya banjir terus?
Kalau apa yang salah, aku nggak berani bilang ya. Tapi
Beraniin aja, Rip, nggak apa-apa.
kita mulai
Takut sama siapa sih?
enggak maksudnya ini tuh kan nggak bisa sembarangan lah, nggak ya maksudnya aku juga mungkin tahu ilmunya, tapi aku juga nggak mau menyampaikan sembarangan, apalagi kan biarpun ini mungkin forum bebas ya bisa dikatakan, tapi kan tetap aja harus ada pertanggungjawabannya. Ya makanya aku juga tetap hati-hati ngomongnya. Jadi gini, kalau dari pertama kita teliti dari nama Samarinda ya. Nah, Samarinda itu kan katanya sejarahnya namanya dari ada beberapa yang aku tahu ada beberapa sumber gitu ya. Samarenda. Itu Samarenda karena tanahnya yang juga sama rendahnya dengan permukaan air sungai. Jadi kalau misalnya air sungai pasang, tanahnya banjir. Itu sumber pertama. Sumber kedua, ada juga yang bilang bahwa beberapa perkampungan awal di Samarinda dulu yang memang, nah ini kan ciri-ciri manusia zaman dulu itu kan mencari sumber air sebagai lokasi untuk hidup ya. Nah itu juga ciri-ciri zaman dahulu itu dipakai itu dari nenek moyang. Makanya beberapa kampungan itu
Dekat sama
dekat sungai yang aku pernah dengar itu contohnya di Teluk Lerong itu kan itu katanya perkampungan salah satu perkampungan pertama di Samarinda. Nah, kenapa ada nama sama Renda itu karena rumahnya dulu sama tingginya atapnya. Jadi karena sama itu levelnya jadi dibilang sama Renda. Itu sumber kedua. Sumber ketiga tuh apa gitu aku lupa, dari bahasa Kutai atau Sanskerta gitu. Ya intinya nama yang diberikan di suatu lokasi di Indonesia itu pasti ada hubungannya dengan fenomena yang terjadi tersebut. Nah, kalau di geografi sih kalau nggak salah nama, bukan kalau nggak salah sih, kemungkinan namanya memang toponimi ya, semoga ada yang ngoreksi kalau misalnya salah. Jadi toponimi itu nama suatu daerah diberikan karena memang ada fenomena yang terjadi di daerah tersebut yang sangat ikonik lah intinya, sangat terkenang, makanya namanya itu diberikan ke nama daerah tersebut. Contohnya ya mungkin Samarinda ini. Nah, terus yang kedua, mungkin aku lebih setuju sama datarannya yang sama rendah dengan permukaan air sungai ya. Jadi, nah kita tuh harusnya tahu sih dari situ kalau misalnya Samarinda itu rentan sama yang namanya banjir. Nah, kalau dari yang aku pelajari sih, salah satu cara untuk mengatasi itu, aku ambil contohnya kan Belanda. Belanda itu kan banyak yang bilang memang permukaan daratannya itu bahkan jauh lebih rendah dibanding dengan permukaan air laut dan sangat rentan sama yang namanya banjir. Tahun 1960-an kalau nggak salah, Belanda itu pernah mengalami yang namanya banjir itu paling parah, dan sejak saat itu
Itu
pemerintahannya
satu
tuh kayak
negara apa berapa daerah aja?
hampir
Hampir
berdampak
semuanya.
ke Belanda itu sendiri. Nah, dari situ pemerintahnya itu kayak berjanji bahwa ini adalah kejadian terakhir di Belanda banjir yang seperti ini. 100 tahun lagi nggak akan terjadi maksimal. Nah, ternyata benar tuh, sampai sekarang kan Belanda bahkan bandaranya itu jauh di bawah permukaan air laut beberapa meter, tapi buktinya nggak terancam juga sama, mungkin terancam tapi tetap aman aja dari bahaya banjir. Nah, di sini ada yang aku pelajari ini itu, mereka itu menyebutnya Room for the River kalau bahasa Inggrisnya. Di situ ada beberapa, ada 10 program utama bagaimana cara mengatasi banjir di Belanda itu untuk berpuluh-puluh, tak bahkan mungkin ratusan tahun. Nah, dari 10 program itu, memang itu kan diciri khaskan untuk daerah Belanda itu sendiri. Pasti berbeda untuk Indonesia, terutama untuk Samarinda. Tapi pasti ada beberapa yang dari 10 itu yang cocok banget buat Samarinda. Nah, beberapa yang aku lihat itu saluran sih, channel atau kanal-kanal di, nggak mungkin juga sih, mungkin kalau dibuat kanal, tapi kan mungkin agak susah. Kanal-kanal saluran air di Samarinda itu sebenarnya sangat kurang sih. Makanya kayak parit-parit itu kan kayak banyak yang buntu. Terus itu sebenarnya juga bisa banget mengatasi banjir. Jadi kan air itu kan sebenarnya butuh ruang untuk lewat ya.
Iya.
Kalau misalnya air itu nggak ada jalur untuk lewat ya, otomatis dia akan meluber ke sekitarnya. Nah, makanya
Iya.
bisa terjadi banjir. Nah, itu mungkin menurutku aliran untuk air lewat ke sungai itu harusnya ditambah atau mungkin diperbaiki. Cuman nggak beberapa, bukan beberapa ya, sekitar 2 minggu kemarin habis pilkada, itu parit-parit di Samarinda itu dibersihkan sama dinas kebersihan. Jadi kayak semacam dikeruk dari lumpur-lumpur. Ya menurutku itu udah bagus banget sih. Berarti mereka memang udah ada usaha untuk antisipasi musim hujan datang selanjutnya gitu. Jadi kemarin itu ada kayak semacam intensifikasi semingguan itu, banyak banget pekerja yang masuk got-got itu bersihin 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 lumpur gitu, lumpur-lumpur hitam. Ya biar mengurangi sedimentasi. Nah, itu menurutku udah bagus banget sih. Berarti memang kita udah ada usaha ke sana dan kita sadar apa kekurangan kita. Itu pertama itu yang saluran air yang harusnya ditambah. Kedua, ya kita harus menambah yang namanya ruang untuk air. Nah, di sini tuh bisa jadi polder. Menurutku polder itu harus ditambah sih. Makanya kalau misalnya memang air itu tetap nggak bisa diatasi dengan ditambahnya saluran-saluran air untuk mengalir, ya kita kasih semacam danau buatan ya, semacam polder itu yang sebenarnya kita udah punya, tapi menurutku udah kurang banget karena juga ya bangunan-bangunan di kota itu kan makin bertambah juga ya, otomatis mengurangi daerah serapan air, jadinya juga ya kita harus nambah itu. Dari beberapa solusi, 10 solusi itu menurutku dua itu sih yang menurutku harus ditambah di daerah Samarinda, selain juga pasti tata kotanya yang harus juga diperbaiki sih. Jadi kayak semacam izin-izin bangunan, terutama bangunan besar di Samarinda itu ada hotel yang nggak jadi dibangun. Padahal menurutku itu udah 60% udah jadi, bahkan udah ada rangka eskalatornya, tapi ternyata ditinggal. Tahu nggak di mana?
Tahu sih kayaknya.
Ya di depan KFC Mula Warman itu.
Iya. Yeah.
Itu kan tanah sampai ambles ya. Dulu di situ nggak banjir tuh. Saking besarnya bangunan hotel itu ya jadi.
Sekarang jadi
Dan
banjir.
sekarang, iya sekarang mangkrak, aku nggak tahu kenapa alasannya. Jadi banjir itu.
Udah bangunan yang nggak jadi, terus bikin
Ya
banjir.
udah bangunannya nggak jadi sebesar itu. Udah nambah beban tanah itu kelihatan banget tuh tanah amblesnya tuh. Aspal tuh sampai turun beberapa senti gitu. Dari yang semula. Dan pas misalnya hujan, banjir juga. Padahal itu udah di dekat Sungai Mahakam itu. Harusnya air mudah mengalir. Tapi gara-gara ada bangunan itu kayak ya udah ada genangan sekarang. Dulu tuh nggak ada sama sekali. Aku ingat banget itu. Yang daerah, kalau misalnya kita pulang SCP kan kita harus pulang dari arah Mula Warman itu ya.
Iya,
Kalau nggak
mampir
lewat
KFC
pelabuhan. Heeh, jadi
atau
ya
beli
udah.
di Open Distro.
Betul. Open distro. Karaoke
Hotel
lah
Sketchers.
iya. Itu masih ada nggak? Masih ada. Ya
Masih ada
itulah
ya?
tata ruangnya harus diperbaiki juga. Pemerintah harus lebih tegas sih. Terus sama yang daerah tambang. Aku sih jujur nggak tahu ya daerah tambang di Samarinda itu katanya emang dari dulu ada, tapi secara pribadi jujur aku sebetulnya belum pernah lihat daerah-daerah galian lubang kecuali memang kalau kita ke Tenggarong di daerah deket Els itu memang pernah lihat ada tambang bekas tambang batu bara, tapi itu kan udah masuk administrasi Kutai Kartanegara ya, jadi makanya aku kayak nggak berani bilang ya karena memang aku belum pernah
Itu
lihat secara langsung.
bandara kita yang baru kan bekas lahan batu bara.
Oh gitu
Itu
iya.
juga
Aku
udah
sih
lama, tahun
kurang.
90-an paling.
Bandara baru jauh banget sih aku aja belum pernah ke sana.
Belum pernah ya?
Itu juga tuh yang pas bulan puasa tuh enggak ada cerita unik dari bandara itu. Jadi
Apa
ada
itu?
satu maskapai nungguin semua penumpangnya gara-gara akses ke bandara macet atau lumpuh gara-gara banjir. Itu kan baru pertama kali
Jadi
dengar ya.
belum ada penumpang sama sekali di bandara.
Belum, ya belum ada penumpangnya yang kemungkinan belum ada yang check-in, makanya bahkan maskapainya itu nungguin penumpangnya buat berangkat. Itu baru pertama kali ya. Kalau misalnya penumpang ditinggal maskapai itu udah umum banget ya. Ini aku baru pertama kali
Maskapai
dengar gara-gara
nungguin.
banjir di Samarinda. Maskapainya yang nungguin. Bahkan aku pernah lihat juga di Instagram itu pramugarinya jadi kayak foto pasang status nungguin penumpang lah kurang lebih statusnya kayak gitu. Astaga itu kan kayak ya lucu sih, unik aja sih. Mereka bangun bandara udah bagus-bagus diperjuangkan dari dulu. Bandara baru Samarinda tuh dari SD kalau nggak salah isunya. Dan baru dibuka tuh sekarang umur aku 26. Dan pas udah jadi terus banjir. Gak bisa lewat coba. Ya
Jadi
ampun.
sayang ya.
Jadi makanya makanya kayak nggak dipikirin apa ya
Padahal
jalan
jalan
aksesnya
itu
tuh
akses
gimana.
udah ada, Rit. Jadi dari
Pasti udah ada nggak? Udah ada. Cuman ya kalau
Terjun
banjir
Sempaja
mau
itu mau ada ring road sampai ke sana.
ah itu mungkin mungkin jadi solusi sih.
Tapi
Kalau aku emang
belum
belum pernah
jadi.
ke Sungai Siring situ, daerah nama bandaranya Sungai Siring ya. Jadi ya aku lucu aja sih baca beritanya itu. Kebetulan ada temannya kakak iparku yang jadi salah satu calon penumpang itu. Aku nggak tahu sih kelanjutannya jadi berangkat apa enggak. Yang jelas memang dia katanya dapat terima konfirmasi SMS atau apalah informasi dari maskapainya tuh mereka ditungguin. Jadi lucu banget ada pesawat yang nungguin penumpangnya. Jadi kayak private jet gitu. Aduh, ada aja.
Padahal tuh cuacanya udah bagus ya, maksudnya siap terbang lah ibaratnya.
Iya, mereka siap terbang. Emang habis
Cuman
hujan aja, terus
habis hujan
banjir
banjir.
aja, jadi nggak bisa lewat.
Kalau orang netizen tahu mungkin diketawain kali.
Wah, itu aku nggak tahu sih. Pasti ada yang menertawakan. Terus apa lagi ya kalau ngomongin Samarinda? Nggak terlalu banyak aku perhatikan sih untuk sejauh ini beberapa bulan tinggal di sini lagi. Terus pilkada kemarin, ya menurutku pilkada kemarin lancar-lancar aja sih.
Nggak ada yang ini ya, isu SARA gitu.
Nggak ada.
Agak
Cuman
malu banget
emang
ya.
yang menang, iya yang menang itu sedikit di luar dugaan sih. Kok sedikit ya? Di luar dugaan sih, karena sempat pilkada itu kan habis lebaran ya. Pas hari raya Idul Fitri itu, kan ada tuh masjid-masjid, orang-orangnya tuh bawa koran buat jadi lapis sajadahnya kalau yang nggak kebagian di dalam masjid. Nah, di situ aku apa baca gitu di koran Kaltim Pos, itu surveinya tuh beda sama hasil yang sekarang itu. Jadi makanya beberapa orang ada yang bilang kayak, ini hebat juga. Padahal nggak diunggulkan gitu. Yang diunggulkan tuh kandidat lain. Tapi sejauh ini
Tapi
lancar-lancar aja
kalau
sih.
lihat datanya Adlan itu di Samarinda nomor satu yang menang ini sekarang paling banyak.
Siapa?
Ya Isran ini.
Oh, iya makanya.
Terus
Karena disuruh.
Jaang paling rendah di
Ah,
Samarinda.
iya. Itulah makanya pas di survei yang aku nggak sengaja baca itu di depanku, yaitu kandidat nomor lain. Terus yang kedua, bukan si pemenang ini. Yang pemenang ini nih harusnya di nomor sekian gitu loh, nomor ketiga apa ya? Nomor ketiga. Tapi malah pas setelah pilkada dia malah mereka malah menang kan. Jadi kayak di luar prediksi aja. Tapi kalau misalnya hasilnya baik terus juga buktinya aman-aman aja ya. Kalau aku sih nggak masalah ya.
Iya,
Yang penting kan
nah,
berarti
namanya
itu
demokrasi kan harus terima aja.
ya betul demokrasi ya.
Gak ada ini ya, banding ke Mahkamah Konstitusi.
Sejauh ini nggak ada.
Ada ya.
Sejauh ini nggak ada. Aku nggak ngikutin politiknya di sini ya. Tapi sejauh ini nggak ada. Adem ayem aja. Kalau udah kepilih kepilih.
Ini berarti udah jabat ya?
Sejauh.
Udah berkantor di
Belum.
kantor gubernur belum?
Belum,
Belum ya?
belum. Belum kayaknya. Kayaknya belum, belum.
Tunggu
Mungkin tahun
dilantik.
depan. Iya, mungkin tahun. Nggak tahu ya. Asal ngomong sih. Tapi belum sih, setahuku belum.
Masih Kai Awang ya.
Masih. Kan dia caleg juga sekarang.
Apa nggak mau istirahat
Semangat
aja
pemimpinnya
kepilih.
ya. Semangat memimpinnya tinggi ya. Patut dicontoh. Aduh, ada-ada aja. Terus apa lagi ya? Gak ada yang spesial lagi sih selain itu yang aku sebutkan tadi.
30
Sejauh ini.
menit ngomongin Samarinda nih.
Bebas. Kalau mau ditambahin yang lain juga boleh. Tapi ya dari pengamatanku ya Samarinda ya itu tadi.
Dulu kan sempat tinggal di luar.
Gimana
Nah, itu gimana?
apa ya?
Ya, bedanya
Ada.
sama
Kalau
di sinilah.
beda ya pasti
Beda,
beda sih enggak?
ya.
Pasti beda. Gimana apa ya?
Kultur apa yang bikin kamu menarik buat kamu lah?
Menarik.
Kulturnya.
Apa ya? Soalnya ya itu tadi kegiatanku selama di Samarinda itu lebih banyak antara rumah sama bantuin orang tua di toko. Jadi kayak interaksi ke mall-mall itu jarang. Dan jujur aja nih beberapa bulan di Samarinda aku ke mall itu cuma beberapa kali aja dan itu pun kalau misalnya terpaksa banget atau ada ajakan teman gitu. Ya ya yang pasti bedanya itu ya aku ngerasain lagi yang namanya rame ya. Mungkin Samarinda nggak seramai kota-kota di Jawa atau Jakarta pastinya. Tapi ya aku ngerasain tetap rame aja. Apalagi di daerah atau di tempat mal-malnya gitu. Aku ngerasa emang rame aja. Terus, apa ya? Yang pasti ngerasain yang namanya rame lagi di jalan. Di sana kan, apalagi aku pas tinggal di luar itu, tinggalnya di desa, bukan di kota besar juga. Jadi yang ngerasain yang kayaknya rame di jalan lagi, banyak kendaraan. Oh iya, sama ini aku ngerasain bedanya kualitas udara sih. Mungkin ini aku nggak nyalahin kotanya yang jelas, tapi aku bukan standar ya, gimana ya ngomongnya ya, mungkin aku udah kebiasa sama udara di sana gitu yang lebih bersih lah intinya. Jadi pas aku naik motor di sini, aku lebih mudah sesak. Dulu tuh aku nggak pernah yang namanya sesak nafas, bukan sesak nafas yang parah banget, nggak, cuman kayak ngerasa aja kalau misalnya udara pas apalagi naik motor ya, kalau nggak pakai pelindung muka atau masker itu kayak kerasa banget lebih berat sih. Lebih berat, jadi kayak entah memang karena polusinya atau memang debunya banyak. Tapi yang jelas emang kalau misalnya aku lagi keluar gitu terus pakai motor itu lebih mudah, kayak terasa nafasnya tuh agak susah dikit. Mungkin karena memang belum kebiasa aja lagi, tapi ya itu sih kultur-kultur lainnya yang aku rasakan perbedaannya sebenarnya nggak terlalu ya, karena aku tinggal di sana itu nggak sampai 2 tahun lah katakan. Jadi aku nggak harus yang namanya kaget sama kultur Indonesia lagi. Bagaimanapun Indonesia kan negaraku. Weh gila. Dan aku kan harusnya
Kalau
memang lebih
nyanyi apa
terbiasa.
dengar lagu Tanah Air nangis berarti.
Nggak nangis sih, maksudnya ya kayak lebih kerasa aja kalau didengar di negara lain.
Lebih merinding gitu ya.
Ya lumayan. Ya itu tadi kulturnya itu yang ya, kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang kayak harus membiasakan diri lagi, ya mungkin memang iya, tapi kalau buat aku nggak masalah sih, memang ya Indonesia tuh memang kayak gini gitu loh, Samarinda memang kayak gini. Aku mau kaget juga, mau kaget apa, memang aku juga dulu tinggalnya kayak gini, keadaannya memang kayak gini, berubah pun sebetulnya nggak terlalu banyak sih berubahnya. Jadi ya kalau dibilang perbedaan kulturnya, kalau dari diri aku sendiri aku nggak terlalu ngerasain perbedaan, karena memang aku lebih lebih lama sebetulnya tinggal di Indonesia daripada di negara lain, jadi biasa aja menurut aku. Kecuali memang beberapa hal itu tadi yang harus lebih membiasakan lagi, kayak oh iya jalanan lebih ramai lagi, aku harus lebih biasa lagi, terus juga udaranya yang ternyata sekarang aku kayak lebih rentan sih menurutku, jadi kayak mudah sesak lagi di jalan, tapi setelahnya juga biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Ya ini emang keadaan kita gitu loh. Jadi kalau memang mau diubah ya ubahnya bareng, bukan karena gimana-gimana. Ubahnya untuk kebaikan bersama.
Mau nanya lagi nih, Rip.
Boleh, boleh.
Ini pendapatmu tentang itu yang kemarin jadi trending topic, Sid LPDP Award This Essay.
Itu
Gimana tuh?
sebagai mantan penerima beasiswa sih, pas aku lihat lagi ya beberapa itu kan trendingnya di Twitter ya, itu kita klik hashtagnya, aku lihat tweet-tweetan orang ya, memang beberapa orang ada yang sensitif kayak nggak terima gitu, tapi kalau aku sih terima-terima aja ya, karena uang itu kan uang negara. Aku sih harusnya meluruskan ya, sebetulnya LPDP itu dananya itu dari dana abadi umat, bukan dana yang memang disisihkan langsung dari pajak. Jadi dana abadi umat itu kalau nggak salah nih ya, semoga nggak salah. Soalnya aku udah dikasih penyuluhan sih waktu pelatihan sebelum keberangkatan itu. Jadi dana abadi umat itu semacam memang tiap tahun itu kan ada APBN ya. Nah, APBN itu kalau sisa itu beberapa juga dimasukkan ke dana abadi umat itu. Nah, dana abadi umat itu memang dikeluarkannya untuk kepentingan-kepentingan yang semacam seperti pendidikan atau pas bencana alam gitu. Jadi nggak harus nunggu pajak ya. Mungkin harus lewat administrasi dulu gimana-gimana, lebih ribet. Jadi kalau dana abadi umat itu lebih udah keluarnya gitu loh. Nah, LPDP itu sebetulnya datangnya dari dana abadi umat itu. Cuman kan kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat umum ya. Itu kan penjelasannya juga diberikannya kepada penerima beasiswa, bukan orang
awam gitu loh, yang lihatnya, wih enak nih penerima beasiswa jalan-jalan. Ya, jadi makanya aku juga nggak bisa nyalahin mereka yang punya pandangan seperti itu. Cuman ya, itu ada beberapa yang penerima beasiswa mungkin yang merasa, wah ini nggak bener nih, apa-apaan sih ini, malah menebar negativitas dari LPDP. Ya, aku juga nggak bisa menyalahkan, karena beberapa kasus juga di LPDP waktu dulu itu ada juga yang ketahuan sering jalan-jalan, terus juga double funding. Jadi double funding itu ada oknum penerima beasiswa LPDP, dia juga nerima beasiswa lain. Akhirnya kan, wah ini orang nggak bersyukur banget sih, udah nerima beasiswa satu, masa dia masih ngembat beasiswa lain, emang uangnya kurang gitu kan. Ya, jadi nggak nyalahin juga, memang ada dari kita beribu-ribu orang penerima beasiswa LPDP, itu kan nggak mungkin dikontrol terlalu ketat gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya ada yang namanya kesalahan yang dibuat dari beberapa orang awardee gitu. Jadi akhirnya dinilai sama publik jadi kayak negatif, wah ini orang sering jalan-jalan, ya itu udah resiko menurutku. Terus tanggapanku tentang hashtag itu ya sebenarnya biasa-biasa aja kalau dari aku pribadi, karena aku juga nggak bisa nyalahin pendapat orang, dan juga aku juga nggak bisa memaksakan kehendakku sepenuhnya nggak benar, tapi beberapa ada juga yang benar gitu loh. Jadi ya memang sebagai penerima beasiswa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita terima gitu loh. Kalau misalnya jalan-jalan menurutku sih boleh aja ya, karena itu juga sebetulnya hak kita ya. Karena kan kita seleksi beasiswa itu juga berjuang lah namanya. Jadi kalau keterima ya itu hak kita gitu loh. Kalau misalnya uangnya buat beli apa, jalan-jalan kemana, ya menurutku boleh-boleh aja. Cuman ya kadang nggak usah terlalu berlebihan juga. Jadi yang dilihat dari orang luar ya itu nggak enak gitu. Kayak aku juga kan di sana juga pastinya ada jalan-jalan gitu kan. Karena buat aku jalan-jalan itu juga perlu waktu kita belajar di sana, karena ada perbedaan-perbedaan banget yang aku rasain gitu loh. Di sana kuliahnya satu, bahasanya beda, lingkungannya beda, terus ketemunya sama orang-orang yang dari negara yang bermacam-macam dengan background yang berbeda gitu loh. Wataknya berbeda juga. Jadi kalau misalnya kita stres, ya otomatis salah satu solusinya ya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya juga pas memang lagi libur atau memang lagi gak ada kegiatan yang mendesak. Jadi ya menurutku kita juga sebagai penerima beasiswa juga berhak menikmati apa yang kita terima gitu loh. Cuman memang kita harus tahu posisi kita, kalau kita gak usah terlalu berlebihan juga. Itu kan juga orang awam memandangnya itu uang mereka yang mereka bayarkan dari pajak. Jadi mereka wajar lah kalau misalnya menuntut sama yang namanya, hey kamu penerima beasiswa harusnya kamu lebih rajin lagi belajar ya. Itu jadi koreksi kita aja sih masing-masing. Kalau misalnya di sana ya tujuan utama kita memang belajar, dan kita harus ingat lagi pas seleksi, wawancara dan lain-lain itu kan ngomongnya gimana. Ya wajar kalau orang-orang luar nuntutnya ingat lagi dong yang kamu omongin pas wawancara, pasti muluk-muluk. Apa tuh buktinya sekarang, apalagi pas lulus. Ya kalau aku sendiri sampai sekarang memang aku masih memperjuangkan ya. Maksudnya aku juga dulu ngomongnya gimana, tapi ada beberapa juga yang belum aku bisa wujudkan. Ya buat aku sih pelan-pelan aja, kalau aku sendiri nganggapnya itu pelan-pelan aja lakukan yang aku masih bisa. Atau juga aku masih percaya aja lah, aku masih memperjuangkan apa yang aku omongkan dulu. Intinya aku mempertanggungjawabkan apa yang pernah aku katakan lah. Pasti aku juga buat itu. Mungkin ada beberapa yang melenceng, tapi ya yakin aja lah, doakan mereka yang melenceng-melenceng itu buat balik kontribusinya tuh untuk negara, terutama untuk bangsa Indonesia. Ya itu sih tempatku untuk hashtag-hashtag yang kemarin itu. Kalau aku sih bacanya lucu-lucu aja sih, sambil jadi bahan koreksi aja. Kalau misalnya ada yang marah, ya mungkin mereka memang nggak ngerasa. Mungkin mereka memang berprestasi, makanya mereka nggak terlalu terima. Kalau aku kan,
penerimanya kan banyak juga kan. kita nggak tahu individu masing-masing gimana, ada yang baik,
ada yang memang berprestasi banget, ada yang memang kadang melenceng banget, sering jalan-jalan atau apa, ada yang kayak biasa-biasa aja kayak aku gini, jadi ya jadi bahan koreksi aja sih. Marah boleh, tapi nggak usah berlebihan lah.
Ya kalau kata Adlan sih butuh pembuktian.
Nah, ya itu dia yang aku bilang tadi kan. Ada beberapa omonganku yang sampai sekarang masih belum aku buktikan. Ya itu percaya aja lah, aku pasti jalannya pasti ke sana.
Jadi aku percaya Nerip ya.
Terserah sih enggak. Kalau misalnya kamu enggak percaya juga enggak masalah. Tapi kan aku harus bertanggung jawab sama omonganku sendiri.
Iya.
Apalagi.
Mirip, kamu kan punya toko tuh.
Mm-hmm.
Udah dari kapan itu?
Kalau toko itu, wah itu udah lama banget. Dari 90-an. Aku kan pindah ke Samarinda sekitar 96 ya.
Itu kalau di Samarinda, kalau mau buka usaha gitu, gimana Rip? Susah nggak? Ribet nggak?
Tahu.
Terus kalau misalnya kan, ya kita tahu aja kalau di Samarinda itu emang banyak ibaratnya tanda kutip preman lah ya. Nah, jadi kan misalnya kalau dengar-dengar dari teman itu kalau misalnya lagi ada bangun jalan baru dari kontraktor gitu pada di ini didatengin sama preman mintain duit gitu. Nah, kalau kamu gimana, Rip?
Sebenarnya kurang tepat sih.
Itu enggak?
Pelan-pelan mungkin ya aku ceritanya. Dimulai dari usaha toko itu. Jadi awalnya toko itu dulu aku kan pas pindah ke Samarinda itu tinggalnya di daerah Pasar Pagi, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Nah, dulu tokonya emang gabung sama rumah. Kalau di situ izinnya belum ada. Mungkin aku nggak tahu. Karena kalau pertanyaan ini yang pasti lebih tepatnya ditanyakan ke bapakku. Tapi karena waktu ini singkat dan kurang memungkinkan, ya aku jawab sepengetahuanku aja. Jadi sebelum ada toko itu, kita digabung gitu sama rumah.
Ruko.
Di sini jangan bayangin ruko ya. Enggak. Jadi ya rumah sewaan gitu, rumah petak-petakan sawah, rumah petak sewa-sewa gitu, tapi di depannya itu kayak jadi toko kecil gitu, ada rak-rak gitu, jadi kita majang barangnya di situ. Nah, lama-kelamaan, alhamdulillahnya berkembang, bapakku nyewa toko. Nah, pas nyewa toko ini, mulai tuh yang harus namanya melek administrasi. Aku nggak tahu sih gimana, tapi yang jelas waktu itu ada memang namanya izin usaha atau apalah namanya itu, ada itu suratnya dipajang di toko memang. Jadi buat membuktikan kalau secara administratif toko kita resmi dan diketahui sama pemerintah gitu, apalagi pemerintah setempat, pemerintah kota. Kalau misalnya izin-izin sih kemungkinan ribet ya, tapi buktinya keluar-keluar aja sih. Jadi kayak hak paten nama, dulu kan nama tokonya sebelum toko Surabaya nih namanya UD Kita, itu ada namanya perizinan kayak semacam hak paten nama gitu, jadi kayak sebelum memang resmi pakai itu ada izinnya, oh toko ini namanya UD Kita bla 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 bla, usaha dagang apa gitu. Ada itu namanya izinnya, aku lihat sendiri soalnya suratnya itu. Tapi kalau cara pengurusannya aku nggak tahu. Nah itu ngurusnya di mana juga aku kurang paham ya. Terus kalau soal yang premanisme itu, sebetulnya itu nggak memunafikan, itu pasti ada. Karena itu kayak apalagi di daerah pasar ya. Bapakku kan memang areanya di daerah-daerah pasar. Tapi selain di pasar, bapakku juga keliling. Jadi ada beberapa yang kerja sama bapak itu ditugaskan untuk keliling ke kota lain perharinya. Jadi misalnya hari Senin, hari Senin ke Balikpapan, Selasa ke Tenggarong, Rabu ke Bontang, Kamis libur, Jumat ke Balikpapan lagi, seterusnya lah kayak gitu. Nah, di situ tuh dua-duanya ada semacam yang namanya pungutan liar lah ya. Kalau di toko itu umumnya ada aja yang datang. Jadi pertama yang datang itu kayak bos uang keamanan. Ini aku ngalamin sendiri nih kalau misalnya aku jaga toko dari beberapa tahun yang lalu, semenjak S1 lah intinya, semenjak S1 tuh aku udah mulai cukup aktif di toko, biarpun aku kuliahnya di Jogja, setiap semester genap, pulang. Libur semester, itu kan panjang, aku pulang, disuruh pulang memang untuk bantu jaga toko. Nah itu tuh aku ngalamin sendiri yang namanya kayak bos uang keamanan, oh ya udah sekali dikasih, terus beberapa waktu kemudian kayak datang lagi gitu, Pak ini saya mau minta sumbangan RT gini gini gini, sumbangan RT, oh RT nggak apa-apa lah kasih. Berikutnya nih mulai aneh-aneh nih, kayak dia minta sumbangan buat apa ya, semacam kayak pemadam kebakaran gitu, balakar apa gitu istilahnya, itu kan sebenarnya pemadam kebakaran itu kan punyanya daerah ya, kok kenapa minta sumbangan gitu loh. Dan itu aku agak aneh.
Itu memang yang minta beberapa... satu, maksudnya satu, apa ya sebutannya, satu kumpulan gitu.
Iya enggak, jadi menamakan dirinya tuh balakar bla bla bla
yang
gitu.
Dari dulu minta uang keamanan, uang apa gitu.
Oh beda-beda, orangnya beda-beda, kelompoknya beda-beda. Kelompoknya beda-beda gitu. Nah, yang aku aneh tuh yang itu si oknum itu. Terus aku bilang, loh, bukannya ada ya pemadam daerah yang memang resmi dari pemerintah gitu? Enggak, ini mas kita swasta gini-gini. Jadi kalau misalnya ada kebakaran nih, Samarinda ini kan termasuk satu daerah yang rawan sama yang namanya kebakaran, apalagi kalau bulan puasa itu. Nah, terus aku agak kaget. Hah? Swasta emang boleh minta kayak gini ya? Terus ya udahlah, daripada gimana-gimana, kasih aja seadanya. Untungnya mereka kalau setiap minta memang nggak mintanya yang harus maksa nominal sekian gitu. Dikasih 5.000 mereka terima-terima aja sih. Itu belum termasuk sama minta permintaan sumbangan yang lain-lain kayak acara 17-an apalah itu, kadang tuh kayak kita tuh RT RT XX gitu kan. Tapi yang minta tuh bahkan sampai RT XY XZ gitu. Jadi kayak bingung gitu, ngapain mereka minta ke kita gitu kan. Jadi kadang sumbangan yang pungutan liar tuh kayak kayak apa ya? Liar gitu. Jadi kayak kurang terkendali gitu loh. Kita tinggal di mana, tapi yang minta juga sampai mana gitu kan. Nah, terus ada juga oknum aduh, kurang enak sih semuanya. Semacam organisasi gitu, mereka kalau misalnya minta itu, ini lebih nggak tanggung-tanggung sih. Jadi kalau tiap lebaran, ini pasti tiap mau lebaran, hamin 10 itu udah pasti ada aja beberapa anggotanya tuh yang minta datang gitu. Om, biasa gitu. Nah, kalau biasa gitu, biasanya mereka kalau misalnya dikasih uang, itu minimal 50 ribu tuh. Tapi kalau misalnya bukan uang, mereka langsung ngambil barang gitu, yang diambil pasti sarung, sarung ya semacam sarung gajah gitu. Dan yang kayak gitu menurutku nggak bisa dilawan sih. Jadi kalau misalnya mereka minta beberapa kejadian, ya kita langsung kasih aja, kita nggak mau cari masalah sih. Bukannya kita melegalkan ya, tapi kita nggak ada kuasa. Kalau misalnya pun kita mau ngelaporin, harusnya pemerintah harus lebih tahu sama kejadian kayak gini gitu loh. Bukan kita yang, kita tuh yang sebetulnya jadi korban gitu loh. Aku ngalamin sendiri itu. Jadi mereka pakai seragam mereka, terus tiba-tiba datang rambutnya gondrong, badannya besar gitu, tiba-tiba minta bos biasa kayak gitu. Ya udah mereka tinggal ambil sarung aja kayak gitu, padahal kan sarung tuh harganya lumayan ya, puluhan ribu, 60.000 gitu. Dan mereka ngambil tuh langsung kayak, mereka memang ngambilnya satu, tapi kalau misalnya dua orang yang mereka ngambilnya otomatis sejumlah mereka yang datang gitu kan. Jadi kayak, ya ampun, kita kan nyari duit ya, minta sumbangan ya boleh lah, tapi nggak yang kayak gitu kali. Itu pasti ada sih, apalagi kita kan Oh gitu. Nah, tadi kan aku cerita ada yang dua, yang keliling. Nah, kalau yang keliling ini lebih parah lagi. Jadi yang keliling ini kan bukan bapakku ya. Ada yang kerja sama bapakku ini. Aku manggilnya Om, atau beberapa yang aku manggilnya Mas gitu kan. Mereka ini bahkan sempat itu dikejar pakai pisau gitu, pisau badik gitu, gara-gara ada salah paham doang. Jadi kayak, kalau nggak salah di Balikpapan sih kejadiannya. Omku itu dikejar pakai pisau gitu, gara-gara mereka nggak terima omku tuh parkir di daerahnya gitu, tapi bayarnya tuh nggak sesuai sama mereka. Ya alhamdulillah ya, keadaan waktu itu rame. Makanya mereka kayak nggak terima gitu. Wah, kamu kan rame, kenapa kamu bayarnya cuma segini? Omku dikejar pakai pakai pisau badik gitu, badik tentara-tentara gitu yang semacam itu panjangnya. Nah, untungnya bisa diselamatkan karena kan itu lingkungan pasar. Bagaimanapun orang-orang pasar itu ngelindungin omku juga gitu loh, sama beberapa pekerja yang ikut kebetulan waktu itu di situ. Akhirnya kayak didamaikan gitu. Jadi kayak, ada apa nih? Kamu nggak usah cari kerusuhan. Ini mereka udah bertahun-tahun di sini. Ya, itu tuh udah dilemanya pengusaha di Indonesia ya menurutku. Jadi kayak harus dibilang kita melestarikan ya, karena kita memang nggak mau cari masalah ya, harusnya itu
Iya.
kan bukan tanggung jawab, itu kan tanggung jawab pihak yang lebih berwenang atau
Udah
pemerintah yang
akarnya
harusnya.
seperti itu.
Iya, makanya itu beneran. Jadi pas omku balik ke rumah lagi, dia cerita gimana tegangnya pas dia dikejar sama salah satu preman di pasar itu. Jadi kayak, ya ampun, kita nih nyari uang gitu loh. Usaha ya usaha, dan kita tuh sebenarnya ngasih, tapi ya gara-gara nggak sesuai sama mereka, kata omku sih si orang itu memang agak mabuk sih, tapi ya wajar, tapi nggak bisa diwajarkan lah ya, itu tetap salah. Tapi akhirnya apa ya, kayak damai aja lah, dia juga nggak kita laporin ke polisi karena kita juga nggak, kita masih akan tetap berjualan di tempat itu gitu loh. Kita nggak mau kayak ngundang teman-temannya lagi yang lain itu, kalau misalnya dikasuskan pasti kita yang kena lagi gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga membiarkan mereka gitu loh. Ya dilema sih kalau sebagai sisi pengusahanya gitu ya, menghadapi yang namanya pemalakan liar, preman-preman gitu. Kalau misalnya mereka masih bisa dibawa kompromi ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya susah, sejauh ini sih nggak ada dan semoga nggak ada lah ya. Misalnya bapakku usahanya sampai diganggu gimananya, cowok ini sih damai-damai aja sih. Kalau misalnya memang kayak gitu ya kita anggap udahlah sedekah buat mereka, toh juga kadang mintanya nggak setiap bulan gitu. Kalau dari kita sih alhamdulillah nggak setiap bulan ya, paling yang setiap bulan tuh ya iuran-iuran itu, tapi iuran itu kalau dikasih misalkan 5.000 ya mereka terima-terima aja. Dan yang paling penting sih sebenarnya ya hubungan baik sama orang sekitar aja sih. Jadi kayak terjadi saling jaga lah ya, kayak omku itu yang kasusnya jadinya kayak pedagang pasar malah ngelindungin mereka gitu kan. Ini ada apa nih, mereka ini udah lama, kamu jangan main-main sama dia gitu kan. Jadi kayak diancam balik, tapi kan bukan mengancam ya istilahnya, jadi kayak mendamaikan lah, karena bagaimanapun mereka tetap preman gitu. Preman mah kalau dilawan sama kekerasan kan kita nggak tahu akibatnya gimana. Ya sejauh ini sih alhamdulillah usaha bapakku kalau misalnya ada yang kayak gitu bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan. Jangan sampai ada yang aneh-aneh sih. Ya aku harap sih nggak ada lagi ya praktek kayak gitu. Masalahnya kita kan memang cari uang ya. Intinya itulah, cari uang yang baik-baik aja lah. Kalau misalnya memang mereka minta, ya minta baik-baik aja. Dan kita juga ngasih yang semampu kita gitu loh. Dan kalau misalnya mereka dikasih, nggak usah marah. Karena kan kita usaha. Usaha tuh kan harusnya dapat hasilnya sesuai dengan yang diusahakan. Jadi kalau mereka mintanya banyak, tapi usahanya cuma kayak gitu kan, aneh aja sih. Ya beberapa orang mungkin ada gitu. Tapi harapanku sih nggak ada lagi ya yang namanya pemalakan liar atau apapun itu namanya. Itu sih dari sisi pengusaha, sisi yang pernah aku alami sendiri. Mungkin bapakku pengalamannya lebih banyak lagi ya, karena dia juga bertahun-tahun kan, dari tahun 90-an. Kalau aku kan kadang-kadang aja bantuin di toko gitu.
Udah sejam nih, Rip.
Iya, mau ditambah lagi.
Apa mau ngomongin apa lagi nih?
Ngomongin apa ya, kok sama Rinda? Kuliner. Sama Rinda kayaknya nggak punya kuliner yang khas ya.
Itu amplang.
Tiba-tiba ngomongin kuliner ya. Itu sih nggak, aku belum terlalu banyak menggali lagi sama Rinda gimana, karena emang kegiatanku bisa dibilang monoton sih, ya itu-itu aja setiap hari. Apalagi
Ini
yang mau di...
2019 semakin dekat. Gimana sama Rinda?
Gimana apa ya?
Udah terpampang baliho-baliho gitu?
Oh, ada sih, tapi masih minor lah ya aku bilang.
Masih belum.
Caleg-caleg gitu. Masih nggak terlalu rame untuk baliho-baliho gitu. Masih minor. Kecuali sama yang senior atau yang punya modal besar, itu ada beberapa, terutama di basisnya atau di rumahnya. Tapi kalau yang caleg-caleg kecil, maksudnya di sini yang apa ya, kayak oh ini caleg toh, itu tuh masih jarang sih aku lihat. Ada di lingkungan rumah itu juga karena mungkin masih hubungan keluarga, jadi kayak posternya ada lah 1-2 di daerah rumah sini, di
Nggak
daerah
pengen
Sutomo.
nyalek, Rip.
Kayaknya itu butuh modal yang besar ya. Enggak, aku masih mencari apa ya, pekerjaan yang sesuai bidangku sih, ilmu lingkungan, jadi kayak
Semoga
selama aku
cepat
masih bisa
dapat lah.
nyari. Iya
Pengennya
makanya
di mana?
kayaknya di Jakarta kan.
Jakarta. Wah, Jakarta udah penuh, Rip.
Makanya aku pengen menuhin lagi. Gimana ya, habis kesempatan yang lebih banyak di sana menurutku lagi, aduh parah sih. Harusnya emang buka usaha sendiri atau apa gitu kan. Tapi gimana ya, sehabis lulus sekolah S2 kemarin ini, aku kayak ngerasa aku pengen apa ya, dapat kerjaan yang sesuai bidangku aja gitu. Nyoba lah 1-2 tahun mungkin ya, siapa tahu.
Di
Ya
Jakarta.
intinya aku pengen sih rasanya, bukan spesifik harus Jakarta sih sebetulnya, cuman karena memang kebetulan kesempatannya untuk bidangku lebih banyak di Jakarta mungkin ya. Soalnya kalau banyak sih yang bilang di Kalimantan banyak karena banyak daerah tambang, tapi kalau dari sisi aku kurang cocok sebetulnya, karena mereka kan dengarnya dari permukaannya, aku kan lebih tahu kan sebetulnya yang aku sebetulnya lebih cocok kemana. Nah kalau di daerah-daerah Kalimantan gitu, itu kurang cocok aja sih. Memang banyak kalau misalnya aku mungkin nanti dapat di Jakarta, terus proyeknya di Kalimantan atau di daerah lain. Iya mungkin kayak gitu. Tapi ya aku pengen ngerasain di Jakarta dulu gitu loh. Gimana gimana persaingan di ibu kota, terus ngerasain kerja yang sesuai bidangku di sana.
Jakarta emang
Ya,
ini sih tempat
iya
yang
makanya.
bagus buat bertarung.
Makanya kayaknya di sana tuh gimana sih rasanya cara cari pengalaman di sana sesuai bidangku yang ilmu lingkungan, yang sebetulnya lebih spesifiknya ada lagi tapi nantilah nggak usah dijelasin rincinya. Ya intinya itu sebenarnya lebih banyak di sana kesempatannya gitu loh. Tapi ya sejauh ini masih belum ada panggilan yang pasti. Beberapa Sebenarnya beberapa minggu kemarin aku ada sih bantu-bantu temen gitu kan. Cuman ya itu yang jangka panjang.
Ditunggulah di Jakarta. Kalau
Siap,
emang
siap.
rezekinya nggak kemana sih.
Iya, kan dulu kita sempat berpetualang. Ya biarpun di Bogor sih waktu itu. Ya kesempatannya emang lebih banyak di Jawa lah intinya.
Ya, Rip, ini penutup ada kata-kata terakhir.
Kata-kata terakhir. Ya mungkin apa ya, kalau misalnya ada yang salah atau yang kurang tepat, aku terbuka banget buat dikoreksi. mungkin kalian bisa langsung apa ya menghubungi via sosial mediaku.
Oh iya.
Terutama
dimana?
Twitter atau Instagram. Ah, ini Twitter sama Instagram kebetulan punya username yang sama ya, @achmadarief. Jadi disambung Ahmad Arief. Jadi kalau misalnya yang dengar ada yang dari orang Samarinda atau ada ahli yang lebih tahu terus mengoreksi atau ada
dari
yang kurang
yang
tepat
malakin.
Boleh, boleh. Jangan sih kalau bisa. Ya itulah intinya, bisa langsung menghubungi via ya direct message apa yang salah, apa yang diperbaiki. Ya aku di sini kan berusaha buat bicara yang aku tahu ya. Kalau misalnya ada salah ya mohon dikoreksi aja. Terus apa ya? Samarinda itu sebetulnya spesial. Tapi kenapa mau pindah? Ya itulah, intinya Samarinda buatku memang tetap rumah, biarpun aku bukan orang asli, sebetulnya aku kan orang yang pindah Jawa, yang pindah Samarinda. Tapi buat aku Samarinda itu rumah pertama, bukan rumah. Ya, kalau bisa aku jangan di Samarinda dulu lah. Haus akan pengalaman sama ilmu di tempat lain. Kalau untuk Samarinda nantilah, tunggu aku.
Oke, Dere. Semoga sukses.
Amin, sama-sama enggak, podcastnya berlanjut terus.
Ya, doain aja supaya terus bertahan lah.
Nanti lebih rame lagi topik baru dan semoga aku bisa kontribusi lagi.
Oke deh. Yaudah, Rip, gitu aja. Oke. Episode kali ini bersama Ahmad Arief Kasbullah.
Oke. Dah. Iya. Yeah. Oke, dah.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.